Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду, Азаттык радиосу. Саламатсызбы, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Арстанбек Алайга "Мен кудаймын" деген сөзү үчүн кылмыш иши козголду.
Расалык, этностук, улуттук, диний жана аймактар ортосундагы кастыкты козутуу боюнча кылмыш ишин козгоп, сотко чейинки өндүрүштү баштады.
Пентагондун башчысы АКШнын Овганстандагы вазифасы узак мөөнөттөлөрүнө ишендирди.
Аскерлерди чыгаруу процесси бир нече күнгө эмес, жумаларга созулмакчы.
Алдыда мына ушул баяндар, ошондой эле күз кышта электр энергиясын пайдалануу лимити боюнча сөз кылабыз. Биз менен болуңуз. Бүгүн 22 октябрь, күнгө шейшемби. Студияда мен Айгерим Акылбекова, Оолу жаңылыктар түрмөгү менен Санжар Эралиев тааныштырат.
Саламатсызбы. Өмүрүнүн аягына чейин камалган укук коргоч Азимжан Аскаров Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар боюнча жогорку комиссарынын башкармалыгынан тарта бир катар эл аралык уюмдарга ачык кайрылуу жолдоду. Бул тууралуу Voice of Freedom коомдук фондунан кабарлашты. Аскаров номер 19-абакта жакындары менен жолугушуулары чектелип, жаза жайын мыйзамсыз аныкталганын, пенсияга байланыштуу талаптар аткарылбай жатканын белгиледи. Ал өзүнүн гана эмес, башкалардын да укугу тебеленип жатканын жазды. Ошондой эле 2010-жылдагы ийин коогасына айыпталып камалгандар эл аралык уюмдардан көз карандысыз иликтөө күтүп жатканын кошумчалаган. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы буга азырынча комментарий бере элек. Жалал абаддык укук коргоч Азимжан Аскаров базар коргондо 2010-жылдагы кандуу калабаны уюштурган деген айып менен соттолуп, өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган. Ал азыр Чүйдүн жаңы жер айылындагы номер 19 абакта кармалууда. Пентагондун башчысы АКШнын Овганстандагы вазифасы узак мөөнөттүү болоруна ишендирди. Марк Эспер мындай билдирүүнү америкалык аскерлер Сириядан чыгарылып, ооган жергесиндеги контингент дагы чегинбейби деген тынчсыздануу күчөп турган кезде жасады. АКШнын коргоо министрлигинин башына ушул айда келген Эспер 21 октябрда Кабулда НАТО күчтөрүнүн миссиясынын баш кеңсесинде болду. Министр Овганстандагы Аль-Каидадан башталган коркунучту бүгүн Кошмо Штаттарга Талибан жана Ислам мамлекети экстремисттик уюму жаратып жатышканын белгиледи. Мен жеринен көргөндөрүм эки өлкөнүн күчтөрү ортосундагы кызматташтык шыкак берди. Биз миссиябызды Ооганстанды АКШ жана өнөктөштөрүнө кол салууну ниет кылган террорчулардан тазалоо вазифабызды аткарып беребиз, деди Марк Эспер. Associated Press кабарлагандай, алдыңкы күнү Эспер Вашингтон антитеррордук аракеттерге залаха тийгизбестен Ооганстанда 8600 аскерин калтыра алат деп айтты. Чех атайын кызматы орусиялык тыңчыларды ашкерелегенин билдирди. Чехиянын коопсуздук жана маалымат кызматынын башчысы Михаил Кауделка 21 октябрда парламентте анын мекемеси Орусиянын федералдык коопсуздук кызматына иштеген агенттердин түйүнүн бетин ачканын билдирди. Анын айтымында бул операцияны уюшма кылмыштуулукка каршы күрөш боюнча улуттук борбор менен чогуу ишке ашырган. Кауделканын ырасташынча, тыңчылардын түйүнү Орусиянын Чехиядагы элчилиги аркылуу каржыланып турган агенттердин уюму Прага шаарында катталган программалык камсыздоо компьютер саткан эки коммерциялык уюмга жамынып алып иш жүргүзгөн. Түйүндүн мүчөлөрү убагында Орусиядан келген чех жарандыгын алган адамдар болгон жана алар Чехиянын жана башка Европа өлкөлөрүнүн объектилерине хакердик чабуул жасап турушкан. Бул окуянын мындан башка чоо жайы тууралуу кеңири маалымат берилген жок. Чех кызмат иликтеп териштирүү улантылып улантуудан Москвадан деле комментарий боло элек. Бириккен Араб Эмираты Кыргызстанга санариптөө өнүктүрүү үчүн техникалык жардам берет. Өкмөттүн басма сөз кызматы ушундай кабар таратты. Вице-премьер-министр Замирбек Аскаров Дубай шаарында өтүп жаткан жашыл экономика боюнча бүткүл дүйнөлүк саммиттин алкагында Бириккен Араб Эмиратынын өкмөт өкүлдөрү менен ушул маселени талкуулашты. Кыргыз өкмөтүнүн сайтындагы кабарга ылайык, Кыргызстанда аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылынын алкагында жүргүзүлүп жаткан реформаларды колдоо максатында программалык жабдуу жана техникалык жардам берүү жөнүндө сөз болду. Бирок жардамдын акчалай эсеби жана түрү жөнүндө маалымат берилген жок. 2019-жыл Кыргызстанда аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылы деп жарыяланган. Кыргыз бийлиги мамлекетте жогорку технология аркылуу өнүктүрүүнү караган таза коом улуттук программасын 2017-жылы апрелде баштаган. Иликтөөчү журналисттер ички иштер министринин орун басары Памирбек Асановдун жаш курагына байланыштуу отставкага кетүү мөөнөтү келгенин жазып чыгышты. Факт-чек KG сайтынын маалыматына караганда, атка минер 16-октябрда 55 жашка толду. Ички иштер органдары жөнүндөгү мыйзамга ылайык жетекчилик орунда иштеген орто жана улук намдары бар кызматкер 55 жашында иштен бошош керек. Андан тышкары өз каалоосу менен 50 жашында отставкага кетсе да болот. Ички иштер министрлигинин сайтындагы маалыматка ылайык милициянын полковниги Памирбек Асанов 1964 жылы төрөлгөн. Ал ички иштер министринин орун басары болуп 2019 жылдын 13 августунда дайындалган тагыраагы чуу менен кызматтан кеткен Курсан Асановдун ордуна келген болчу. Өзбекстандын бюджеттик мекемелеринде 2,5 жыл аралыгында 3 миллиард сумдан ашуун же 330 миң доллар декреттик өргү жана жөлөк пул катары мыйзамсыз акча төлөнүп берилген. Бул тууралуу аталган өлкөнүн башкы прокуратурасына таандык укук гезити жазып чыкты. Маалыматка караганда, айрым бюджеттик мекемелердин кызматкерлери жалган документ менен декреттик төлөм алып турушкан. Иликтөө иштеринен кийин 61 кызматкер тартип жазасына тартылды, 141 адамга административдик жана 2 кишиге кылмыш жоопкерчилиги каралды. 1 миллиард сум ыктыярдуу түрдө мамлекеттин казынасына кайтарылды.
Чоң рахмат кесиптешим Санжар Эралиев айтып берген кабарлардын толук топтому биздин сайтыбызда жайгашкан дарегибиз azatik.org. Эми бүгүнкү аба ырайын билип алыңыз. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 22 октябрда айрым аймактарда жамгыр, тоолуу райондорунда кар жайт. Абанын табы Чүй жана Талас облустарында 18, Баткенде, Ошто, Жалал Абад дубандарында 21, Ысык Көл жана Нарын жергесинде 15 градуска чейин жылыйт. Бийик тоолуу райондордо -2 +3 чейин жылуу болот, Бишкекте болсо 18 градуска чейин ысык жылуу болот. Сиз Азаттык радиосунун түзөөдө таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Арстанбек Алай деген ат менен белгилүү коомдук ишмер жана ишкер Арстанбек Абдылдаевге карата кылмыш жаза кодексинин расалык, этностук, улуттук, диний же аймактар ортосундагы кастыкты козутуу бейнеси боюнча кылмыш иши козголуп, сотко чейинки өндүрүш башталды. Буга чейинки маалыматтарда анын мен кудаймы деген сөзү экспертизага берилгени кабарланган. Арстанбек Алай өзү Facebook баракчасына улуттарды козутпаганын жазды. Укук коргоочулар айтылган сөзүн коомчулукка оң терс таасирине жараша маани берүүгө чакырышууда. Теманын кабарчыбыз Мирлан Кадыров улайт.
Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы Арстанбек Алайга карата кылмыш жаза кодексинин 313 беренеси расалык, этностук, улуттук, диний жана аймактар ортосундагы кастыкты козутуу боюнча кылмыш ишин козгоп, сотко чейинки өндүрүштү баштады. Бул тууралуу аталган башкармалыктын басма сөз катчысы Улан Жумаков билдирди.
И досудебное производство назначено в экспертизу денет, лингвистический или геологический экспертиза. Эми результаты готовят азыр следствие.
Арстанбек Алай 2020 жылы бүткүл ааламдын президенти болоорун билдирген жайы бар. Акпресс агенттиги уюштурган маалымат жыйында мен өзүмдү жаңы кудаймын деп чыктым деп аны минтип түшүндүргөн.
Мына мен өзүмдү жаңы кудаймын деп чыктым. Анткени аалам менен мен байланыш алам, 4 жашыман баштап көрүнүш көрөм. Мени кереги жок. Мындай судит этип, абсурдайт этип, оценивает этип, оскорбляет этип мени керек эмес. Мен ааламдын бергенин гана айтып чыгам. Ошондуктан анан Сооронбай Жээнбековдун сезону бүттү, убактысы келди деп атат да.
Ушул билдирүүсүнө байланыштуу козголгон кылмыш ишке байланыштуу Арстанбек Алайдын пикирин алуу мүмкүн болот элек. Ал Facebook'тагы баракчасына акыркы жолу минтип жазды.
Мен үстүмөн иш козготтур дейт да. Мен улуттарды согуштурган жокмун. Тетирсинче адамзат биригет деп атат. Эскичиликтен чыксын деп атат.
Арстанбек Абдылдаевдин сөзүнө байланышкан маселе Жогорку Кеңештин 16 октябрдагы жалпы жыйынында дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндө мыйзам долбоору талкууланып жатканда көтөрүлгөн. Анда бир бол фракциясынын депутаты Улукбек Ормонов.
Пикир атпайбы, мен кудаймын деп атат. Эми биз мындай тарыхка да көз салышыбыз керек да. Негизи кыргыздар илгери отко, теңирге сыйынып келген. Муну ислам дини келги чейинди. Муну азыр ислам дини бар. Бирок буларды деле ушул тактап коюш керек да, бул кайсы мыйзамга туура келип атат, туура келбей атат. Ушул жерде мына укук коргоо органдары менен сенин ортоңордо так неме жок. Кайсыл учурда аларга алар жооп бериш керек деген. Мыйзамга өзгөртүү керек болсо алып келгиле.
Депутат Ормоновдун сөзү теңирчилерге багытталган болчу. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын төрагасы Дайырбек Эргешев депутатка жооп берип жатып, өзүн кудаймын деп жарыя кылган адамдын сөзү экспертизага жөнөтүлгөндүгүн, анын жыйынтыгы менен чара көрүлөрүн билдирген. Жалпы жыйында Арстанбек Алайдын ысымы аталган жок. Анын каттоодо турбаган теңирчилер кыймылынын мүчөсү экендиги тууралуу дагы маалыматтар жок. Бирок кийинчерээк экспертизага дал ушул Арстанбек Алайдын «Мен кудаймын» деген сөзү берилгени белгилүү болду. Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык ар бир жаран дин тутуу эркиндигине ээ. Бирок көпчүлүктүн пикирин биринчи орунга коюш керек дейт дин талдоочу Данияр Мурадылов.
Кыргызстандын тургундары 87% көбүрөгү ислам дин тутунгандыктан алардын ички диний руханий сезимдерине шек келтирген болуп саналат деп деле эсептесе болот. Мыйзамдык жактан ошол маанайда болот. Мисалы үчүн диний ажырымга алып бара турган, диний көз караштардын ажырымдарын алып бара турган, чыр чатак алып бара турган бир иш чаралардын бирисине кирип калып атпайбы?
Ал эми укук коргоочу Азиза Абдрасулова Абдылдаевдин сөзүнө укук коргоо органдары реакция кылуу эрте деп эсептейт.
Мен депутатмын деп айтышым мүмкүн, мен Наполеонмун, мен Гитлермин дешим мүмкүн, мен Марксмын дешим мүмкүн, мен кудаймын деп айтып атат ал киши. Ал өзүнүн пикири, анан кийин аны кудай катары башкалар кабыл алып атабы, албай атабы, башка кеп да. Мен кудаймын деп койгон үчүн дагы кылмыш иш козгогондун өзүнүн мааниси канчалык, кайсы бирини менен кылмыш иш козголот да?
Арстанбек Алай коомчулукта 2011 жана 2017 жылдары эки ирет президенттик шайлоого талапкерлигин көрсөткөндөн кийин кеңири таанылган. Ал Кут телепрограммасынын алып баруучусу катары да белгилүү. Ага чейин кыш болбойт деген сөзү интернетке кызуу талкууга жаратып, шакабага айланган жайы бар. Мурда Арстанбек Абдылдаев Агурдин жоопкерчилиги чектелген бирикмесинин ээси катары дагы белгилүү болчу. Милан Кадыров, Азаттык.
Ооба Азаттык радиосу жаңырып жатат. Ишкер чөйрө Мадина базарындагы Мадина кафесинин ээсине болгон мыкаачылык кол салууну айыптап, укук коргоо органдарын уюшкан кылмыш топторун ооздуктап, бизнестин коопсуздугун камсыздоого чакырды. Талдоочулар жеке ишкер Хуфур Абдурахимовду уурдап кетип, аны өлтүрүүнү мамлекеттеги коомдук коопсуздуктун начардыгы жана милициянын кылмыш дүйнөсүн көзөмөлдөөдөгү алсыздыгы катары сынга алышты. Ички иштер министрлиги ишкерлерден акча талап кылып, карактап өлтүрүүгө байланышкан буга окшогон оор кылмыштар көптөн бери катаал электигин айтып, муну жалпы эле криминогендик кырдаалдын курчушу катары кароо керек деген жүйөнү келтирди. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кененирээк баяндайт.
Жеке ишкер Улан Турдалиев Мадина базарындагы Мадина кафесинин ээси Хуфур Абдрахманды Бишкекте уурдап, анан кош корго алып барып көзүн тазалаган окуяны уюшкан кылмыш топторунун чектен чыгып аша чапкан мыкаачылыгы катары айыптады. Буга чейин жазасыз калып келген кылмышкерлер гана мына ушундай мыкаачылыкка барышы мүмкүн экенин айткан Улан Турдалиев жеке ишкерлерден акча талап кылууга кыны калган уюшкан топтор үчүн бул көнүмүш адатка айланып калганын белгиледи. Улан Турдалиев мына ушундай көрүнүштөр өлкөдө коопсуз ишкердик жүргүзүүгө терс таасир этерин айтты.
Сөзсүз таасир берет да. Биз инвестиция, инвесторлорду коргойбуз, инвестиция тартабыз деп миң какшаган менен бияктагы абалыбыз мындай болсо кайсы инвестор келет бизге? Бир аз баш көтөргөн эле бизнесмендерди антип өлтүрүп кетсе, тоноп кетсе, биринчи биз бияктагы криминогендик абалды теске алышыбыз керек да. Эки бывший сотрудник милиции экен. Бизде милициянын өзү криминал болуп бүткөндө аралашып жатып калган. Муну ачык айтып бүгүн чөйүшүбүз керек. Бул өтө маанилүү сигнал. Сөзсүз жогорку бийлик, кыргыз өкмөтү көңүл бура турган сигнал, президент көңүл бура турган сигнал.
Жаш ишкерлер бирлигинин төрагасы Фархат Бакыров эгерде уюшкан кылмыштуулук ишкерлерди уруп сабап, коркутуп, керек болсо өмүрүнө кол салган үстөмдүк абалды ээлей турган болсо, анда бизнес өлкөдөн кача турганын эскертти. Мына ошондуктан мамлекеттеги негизги салык төлөөчүлөрдүн катмарын түзгөн жеке бизнестин коопсуздугун камсыздоо маанилүү экенин айтты. Ошондуктан Фархат Бакыров коопсуздукту камсыздоо инвестициялык климат үчүн гана эмес, бүтүндөй экономиканы сактап калуу үчүн маанилүү экенин белгиледи.
Болуп өткөн окуя негизи ишкердик тармагынан өтө чоң биз үчүн терс таасири болот. Ишкерлердин коопсуздугу өтө маанилүү нерсе, себеби жакшылап изилдөөлөрдү жүргүзбөсө мындан кийин дагы ушундай мисал катар болуп кетиши мүмкүн да. Анан ишкерлер үчүн дагы жаман бир терс мисал болуп калды да. Коопсуздук органдары ишкерлерге кызыкчылыгын коргоп иш алып барбаса, ишкердик акча бул биринчи кезекте кооптуу жерлерге тумап сыяктуу агып кетет. Бул нерсенин үстүнөн катуу турбасак, бул биздин экономикабыз үчүн чоң жоготууларды алып келет.
Ички иштер министрлигинин басма сөз борборунун жетекчиси Бакыт Сейитов Мадина кафесинин ээсин уурдап кетип, анын өмүрүнө кол салуу окуясын жалпы уюшкан кылмыштуулуктун баш көтөрүшү катары карабоо керек деп эсептейт. Анын айтымында соңку жылдары буйрутма менен адам өлтүрүү же ишкерлерден акча упузалап кол салуу сыяктуу өзгөчө мыкаачылык менен жасалган кылмыштар катталы элек болчу. Бакыт Сейитов учурда коомдук коопсуздук толук көзөмөлдө экенин, ошондуктан бул оор кылмышты изин суутпай бетин ачууга мүмкүн болгонун кошумчалады.
Оочулуктун тынчын алды. Мен бул туура эмес болуп калат го. Бул өзү дайынсыз жоголуп кеткен да, ошонун негизинде издеп жүрүп көрсөмүн аркасында жанакындай 8-9 киши кылмыштык топ менен атайын талап тоноо опузолоп акча тоноо кылуу максатында аракеттенген жарандарын тобу кармалды. Жана экөөсү мурда милицияда иштеп, милицияда кылмыш жоопкерчилигине тартылганда давно эле уволительип кетилген кызматкерлер экен. Азыр ошо баарын тергөө тактап атат. Булар акча көмөк этетпи жанакындай кылмышка барышкан да. Арасында кылмыштык топтордун үчөсү менен байланышы бар бирөө бар экен.
Ишкер Хуфур Абдрахманды уурдоого жана өлтүрүүгө шектелип кармалган 4 кишинин бөгөт жарасы аныкталып, Бишкектеги номер 1 тергөө абагына 2 айга камакка алынды. Бишкек шаардык милициясы ишкердин өлүмү боюнча жогорудагы 4 шектүүдөн башка адамдар дагы күбө катары суралып жатканын кабарлап, бирок алардын санын жана кимдер экенин тактаган жок. Ишкерди өлтүрүүгө шектелген 4 киши 19 октябрда кармалган. Алар жеке ишкердин ак түстөгү BMW X5 автоунаасын кара түскө боеп салганы аныкталган. Шектүүлөрдүн көрсөтмөсүнүн негизинде анын сөөгү Нарындын Кошкор районундагы автожолдон 150 метр ары жактан табылган. 5 октябрда Хуфур Абдрахмандын бир тууган агасы 4 октябрда ак түстөгү BMW X5 автоунаасы менен Бишкектеги Мадина базарынан чыгып кеткен бойдон табылбай жатканын айтып, милицияга арызданган. Бул факт кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине адам уурдоо беренеси менен катталган болчу. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын мурдагы орун басары Марат Иманкулов кылмыштуулукка байланышкан бул жагдайды төмөндөгүчө түшүндүрдү.
Бул эмнеден кабар берет? Эгерде ошо кылмыш топтор мамлекеттин алсыздыгын байкап калса, ушундай окуялар боло берет. Мына азыр да ошонун кабарын берип турат. Президент ушундан тыянак чыгарыш керек да, президент укук коргоо органдарынын баарына сураш керек. Тартипти орнотасыңарбы? Орноткула. Орното албайсыңарбы? Кеткиле деш керек. Элдин коопсуздугу биринчи орунда туруш керек. Эгерде биз ошол эркин камсыздык, анда бир дагы кылмышкер башын көтөрө албайт. Өлтүрмөк түгүл бирөөнү чете албайт. Анткени мамлекет деген бар. Эгерде мамлекет алсыздан баратса, кылмышкерлер ушундай моменттен пайдаланганда.
Айрым жалпыга маалымдоо каражаттары жеке ишкердин өлүмү боюнча кармалгандардын экөө мурда милицияда иштеп кеткенин, шектүүлөрдүн арасында уюшкан кылмыштуу топтун да мүчөсү бар экенин жазып чыгышкан. Ички иштер министрлиги кармалган экөө чынында эле мурда милицияда иштеп, мыйзам бузган үчүн кызматтан айдалганын ырастады. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, дал ушул Кыргызстандагы ишкерлердин коопсуздугу тууралуу арай көз чырай талкуусунда сөз болот. Бир самдайын угузабыз, биз менен болуңуз. Эми ушул саат карата алынган соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Өмүрүнүн аягына чейин камалган укук коргоочу Азимжан Аскаров абактагы укук бузууларды айтып, эл аралык уюмдарга кайрылды. Пентагондун башчысы АКШнын Ооганстандагы вазифасы узак мөөнөттүү болоруна ишендирди. Чехиянын атайын кызматы Орусиялык тыңчыларды ашкерелегенин билдирди, ал эми Бириккен Араб Эмираты Кыргызстанга санариптүү нүктүрүү үчүн техникалык жардам бермей болду. Өзбекстанда соңку 2.5 жылда мыйзамсыз икиретке чыккандарга бюджеттен 330 000 долларга тети акча төлөнгөнү маалым болду. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз азаттык чекит орг. Ооба Азаттык радиосу жаңырып жатат. Кезек эле ал баянда. Пентагондун башчысы АКШнын Ооганстандагы вазифасы узак мөөнөттүү болоруна ишендирди. Марк Эспер мындай билдирүүнү америкалык аскерлер Сириядан чыгарылып, ооган жергесиндеги контингентте чегинбейби деген тынчсыздануу күчөп турган кезде жасады. Талибан менен сүйлөшүүлөр үзгүлтүккө учурагандан бери Ооганстанда кол салуулар ого бетер күчөгөн. Айнура Жекше кызы кененирээк баяндайт.
АКШ коргоо министрлигинин башына ушул айда келген Эспер 21 октябрда Кабулда НАТО күчтөрүнүн миссиясынын баш кеңсесинде болду. Министр Оогонстандагы Ал-Каидадан башталган коркунучту бүгүн Кошмо Штаттарга Талибан жана Ислам мамлекети экстремисттик уюм жаратып жатышканын белгиледи.
I'm encouraged by what I see on the ground.
Мен жеринен көргөндөрүм эки өлкөнүн күчтөрү ортосундагы кызматташтык таасирленти. Биз миссиябызды Ооганстанды АКШ жана өнүктүштөрүнө кол салуунун ниет кылган террорчулардан тазалоо вазифабызды аткара беребиз.
Associated Press кабарлаганына караганда алдыңкы күнү Эспер Вашингтон антитеррордук аракеттерге залака тийгизбестен Ооганстанда 8600 аскерин калтыра алат деп айтты. Үстүздөгү айдын башында АКШ президенти Дональд Трамп Сириянын түндүк чыгышындагы 1000 жоокерди чыгарып кетүү буйругун берген. Анын артынан Түркия кошуна өлкөгө кирип барып, чек ара аймагындагы күрд күчтөрүнө каршы аскердик операция баштаган. Ал кошуундарды буга чейин Ислам мамлекети террордук уюмуна каршы урушта Вашингтон колдоп келген. Трамптын аскерлерди чыгаруу чечимин АКШнын өзүндөгү көптөгөн саясатчылар да сындап, Ак Үй Ооганстандагы контингентти да алып кетиши ыктымал деген кооптун уларды пайда кылган. Ошол эле маалда Эспер Сириядагы америкалык айрым аскерлер мунай гендерине жакын жерлерде кала берерин дүйшөмбү күнү Кабулдагы пресс-конференцияда билдирди.
Аскерлерди чыгаруу процесси бир нече күнгө эмес, жумаларга созулмакчы. Бул аралыкта мунай гендерине жакын жердеги бөлүктөрүбүз кала бермекчи. Сирия демократиялык күчтөрү менен иштешкен ал аскерлер ислам мамлекети экстремисттик уюмунун же башка террорчулардын ошол мунайдан киреши табуусун алдын алууну көздөшөт.
Пентагондун башчысы ошондой эле президент Ашраф Гани менен жолугушуп 14 000 америкалык аскерлерден кабар алды. АКШнын контингенти баштаган коалициялык күчтөр Ооганстанга 2001-жылы 11-сентябрь терактарынан кийин киргизилген. Эспердин артынан Кабулга күтүлбөгөн визит менен өкүлдөр палатасынын төрайымы Нэнси Пелоси баштаган конгресстин жогорку өкүлдөрү барып, өлкө жетекчилери менен кездешти. Өткөн айда Трамп Талибан менен бир нече айлык тынчтык сүйлөшүүлөрүн убактылуу токтотуп, Вашингтонду чабарманын чакыртып алган. Президент бул кадамын америкалык жоокердин талиптердин колунан каза табышы менен түшүндүргөн. Тынчтык процесси үзгүлтүккө учурагандан бери согушкерлердин терактары күчөдү. Америкалык делегациялардын сапары алдында эле жума намазы маалындагы жардырууда курман болгондор жерге берилди. 18-октябрдагы кол салууда 69 бейкүнөө оогандын өмүрү кыйылган. Талибан кыймылы Кабул өкмөтүн батыштын кол баласы деп эсептеп, тикелей сүйлөшүүлөрдөн баш тартууда. Айнура Жекшегызы, Прага.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Өкмөттүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү Бишкек жана Ош шаарларынын мэриялары өз аймактарында электр энергиясын пайдалануу лимити боюнча тапшырманын аткарылышын өзгөчө көзөмөлгө алышат. Өкмөттүн күз кыш мезгилинде даярдыктын жүрүшү жөнүндөгү токтомуна ылайык, аларга ушундай милдеттенме жүктөлдү. Электр энергиясын колдонуунун лимитин жер жерлерде бийлик органдары көзөмөлдөй тургандыгы жөнүндө маалымат айрым керектөөчүлөрдү ойго салды. Кененирээк Касым Рахманкуловдон угалы.
Бирок токтомдогу лимит деген сөзгө түшүндүрмө жазылбагандыктан коомчулук арасында кышында жарык өчүрүшү мүмкүн деген түкшүмөлүү ойлор пайда болду. Өкмөт аппаратынын өнөр жай отун энергетикалык комплекс жана жер казынасын пайдалануу бөлүмүнүн башчысы Маратбек Чолпонкулов Азаттыкка комментарий берип, жарык өчүрүлбөй турганын айтты.
Бүгүн регион канча электр энергия нарын болобу, Алаш болобу, же Бишкек шаары мэриясы же Ош шаарыбы ошол колдонгон электр энергиясы быйыл ошол быйыл былтыркы фактысы быйылкыга лимиттер эсептелет да бизден.
Өкмөт өкүлү ошондой эле токтомдогу жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн мойнуна жүктөлгөн электр энергиясын пайдалануу лимитин көзөмөлдөө милдетин мындайча түшүндүрдү.
Быйыл эгерде жерде өсүү болсо, жемиштүү болсо, ошол көзөмөл кылып, ошол негизин издеп бизге таксат берет. Ошого карата мамлекеттер эми аркы жылкынын пландарыбызды корректировка кылабыз. Өсүү жагына же өзгөрүү жагына түшүндүңөр да, эч кандай чектөө болбойт. Ашып кетсе биз ошого эме кылабыз. Бизде запас мощности всегда жыл сайын 200 MW турат мощностьтучу. Ашып кетип аткан болсо биз ошол вырабатываем дополнительно вырабатывать этип ошого карата чара көрө баштайбыз.
Электр энергиясынын үзгүлтүксүз берилишинин бир кепилдиги Токтогул ГЭСиндеги суунун көлөмү. Суу сактагычтагы суунун аздыгы мындан бир нече жыл мурун электр энергиясынын туташ өчүрүлүшүнө себеп болгон. Улуттук энергия холдинг компаниясынын төрагасы Айтмамат Назаров ГЭСиндеги суунун көлөмү 17 млрд куб метрден ашаарын айтты.
Натыйжада 240 MW кошумча кубаттуулук кошулат. Мурда Токтогул ГЭСи 1200 MW болсо, бул реабилитациядан өткөндөн кийин 1440 MW кубаттуулугу көтөрүлөт. Жана анын кызмат кылуу срогу дагы 45 жылга узарат.
Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу дээрлик 2 млрд куб метрге аз. Электр станциялар ишканасынын басма сөз катчысы Такжана Айдаралиеванын Азаттыкка берген маалыматы боюнча, быйыл суунун аз чогулушу элге жарык берүүдө кедергисин тийгизбейт. Айдаралиева бул жылы Токтогул суу сактагычына топтолгон суунун көлөмү өткөн жылга салыштырмалуу аз топтолушун Нарын дарыясына мөңгүлөрдөн келген суунун аз болгону менен байланыштырды. Токтогул ГЭСиндеги жолугушууда Сооронбай Жээнбеков бул ишкана толук оңдолсо, анын жумуш мөөнөтү 35-40 жылга узарарын, электр энергиясын өндүрүү 20% арбый турганын айтып, бирок жыл сайын керектөөнүн көлөмү да кыйла көбөйө турганын эске салды.
Токтогул ГЭСин жаңылоо 3 фазадан турат. Биринчи фаза ишке ашыруу 17-жылдын май айында башталган. Азыр ГЭСтин 4 энергетикалык блогунда тең негизги электр механика жабдуулар, күч трансформаторлары жана кабелдик линиялар, ошондой эле башка көп энергетикалык cablolar almaştırıldı. Zamanbap materyalden yasalgan cami cablolar ornatıldı. 3 fazla tembit gördüğünün neticesinde Toktoğlu Geçin'in kuvvetliliği 240 megawattka kuvvet.
2018 yılı Toktoğlu su saktağışına 19,13 milyard kub metr su tolgon. Su сактагыч эң көп дегенде 20 миллиард куб метрге чейин суу батыра алат. Ал эми жогоруда кеп болгондой жыл сайын электр энергиясынын керектөө 10%га көбөйөрүн эске алганда жасалып жаткан иштерге карабастан энергетика тармагындагы жагдайлар коомчулуктун көңүл борборунда кала берери түшүнүктүү. Былтыр кыш чилдеде жептеги авариядан соң Бишкек бир жума бою жылуулуксуз калганы шаардыктардын эсинен чыга элек. Териштирүүдөн кийин оңдоп түзөө иштеринде коррупция бар экени аныкталып, кылмыш иштер козголгон. Буга байланыштуу мурдагы өкмөт башчылары баштаган бир катар аткаминерлер камакка алынган. Аларга коррупция жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу берилгендер менен айып коюлган. Касым Рахманкулов, Жыргалбек Касаболотов, Руслан Калматов, Азаттык, Бишкек.
Баткен окуясына быйыл 20 жыл болду. Али кече 53 адамдын өмүрүн алган бул коогулганга тарыхый баа берилет элек. Азаттык Баткен согушунун изи менен жүрүп, анын себептерин, сабактарын жана кесепеттерин иликтеди. Баткен согушунун 20 жылдыгына карата тартылган Баткен коогалаңынын Актай барактары документалдуу тасмасынын 4-чү бөлүмүн бейшембиде кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүүгө чакырабыз.
Кадырман угарман, Баткен окуяларын чагылдырган тасмалардын буга чейин эфирге чыккан бөлүмдөрүн Азаттык Чекит.org сайтыбыздан же болбосо YouTube-дагы Азаттык Медиа баракчабыздан көрүүгө чакырам. Эми кыргызча айрым сөздөрдүн маани мазмунун талдаган сөз айра түрмөгүн угасыз. Аны Шайлыбек Дүйшөев сунуш кылат.
Ат деген сөздөн баштайлы. Биринчи мааниси жылкы дегенди түшүндүрөт. Ат аттан кийин жат дейт. Ат адамдын канаты дейт. Аты жоктун буту жок дейт, ат багар дейт, ат мин дейт, ат чабыш дейт. Жана башка атка байланыштуу көптөгөн макалдар, сөздөр бар. Экинчи мааниси адамдын аты. Аты ким экен? Ат койдуңарбы? Атын айтпай койду. Аты жок экен. Лелин атындагы мектеп тура. Жоону сайса ер сайды, аты калды Манаска. Жакшы атка бир камчы, жаман атка миң камчы. Иттин аты кумайык. Баягыдан кийин анын аты эл журтка дайым болду дейт жана башка. Үчүнчү мааниси атып салышты. Мылтык атар мергендер келишти. Бүркүт асманга атып чыкты. Кубангандан жүрөгүм атып кетти. Беш атар мылтык экен деп коет. Төртүнчү мааниси кээде сүйлөп жатканда деген сөздү сүйлөп атканда деп да айта беребиз. Мисалы бирөө күлүп атса, бирөө ыйлап атат дейт, жазып атат дейт, окуп атат дейт, сатып атат дейт жана башка. Эми кой деген сөздүн канча мааниси бар экенин көрөлү. Кой малдын түрү. Кунан кой, дөнөн кой, жайдары кой деген койдун түрлөрү бар. Ак кой, кара кой, кой чарбасы, кой фермасы, кой сары, кой текей жана башка. Экинчи мааниси үстөлгө кой, жерге кой, самовар кой, ары кой, бери кой. Үчүнчү мааниси мурунга кой, көзгө кой, башка кой. Бул ур, мушта дегенди билдиргендегиси. Төртүнчү мааниси анын тескерисинче муштаба, урба дегендей маанини билдирет. Кой, тийбе, тамеки тартканды кой, арак ичкенди кой. Алардыкына барбай эле кой, биздикине келбей эле кой, бербесең бербей эле кой, оюнуңду кой жана башка ушул сыяктуу. Жоро деген сөздү дагы чечмелеп көрөлү. Жоро деген иран тилинен кирген сөз экен. Кыргызча шерине, уюшма дегенди билдирет. Жолдоштору жоро ичишет дейт. Ал жоро башы болуп жүрөт дейт. Жоро ичкенде шылкылдап калыптыр дейт. Экинчи мааниси жамандыкка ролугун белги. Мисалы жаман жоро баштадыңар балдар дейт. Бул кылганыңар жакшы жоро эмес дейт. Үчүнчү мааниси мен ушул тайды небереме жородум эле дейт. Калыңын жакшы жороду дейт. Калыңын жакшы жороду дегени калыңга берчү акчасын жакшы айтты дегени.
Кадырман угарман, сиз Шайлыбек Дүйшөев даярдаган сөз айра түрмөгүн уктуңуз. Азаттык радиосу 22 октябрдагы программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Биз менен болуңуз. Бишкекте саат 7:30 Ооз Азаттык радиосу. Быйыл Кыргызстанда балык азыктарын экспорттоо 10 эсе өстү. Элдик экономика түрмөгүндө балык чарбасы тууралуу сөз кылабыз.
1 жылдык мемет керек да, 1 жылдан кийин анан экспорт болот. Эмки жылы көбүрөөк, эмки жылы 150 тонна экспорттойбуз.
Эмгек мигранттарынын кесиптик кошундар бирикмесинин биринчи курултайы Баткенде өттү.
Тарызга эми өтө керектүү нерсе. Договор менен иштеп алам, айлыгын ала албай жаткандар көп, без договор иштеп аткандар көп, ошолорго жардам болот.
Алдыда дал ушул баяндар жаңырат, биздин толкунду которбой туруңуз. Утман таң кадырман угарман, бүгүн 22 октябрь, шейшемби. Менин аты жөнүм Айгерим Акылбекова. Азыр жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырат.
Саламатсызбы. Өмүрүнүн аягына чейин камалган укук коргоочу Азимжан Аскаров бир катар эл аралык уюмдарга ачык кайрылуу жолдоду. Бул тууралуу Voice of Freedom коомдук фондунан кечээ кабарлашты. Аскаровдун өмүрү 19 абакта жакындары менен жолугушуулары чектелип, жаза жайын мыйзамсыз аныкталганын, пенсияга байланыштуу талаптар аткарылбай жатканын белгиледи. Ал өзүнүн гана эмес, башкалардын да укугу тебеленип жатканын жазган. Ошондой эле 2010-жылдагы июнь коогасына айыпталып камалгандар эл аралык уюмдардан көз карандысыз иликтөө күтүп жатканын кошумчалаган. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы буга азырынча комментарий бере элек. Жалал Абад укук коргоочу Азымжан Аскаров базар коргондо 2010-жылдагы кандуу калабын уюштурган деген айып менен соттолуп, өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган. Ал азыр Чүйдүн жаңы жер айылындагы 19 абакта кармалууда. Пентагондун башчысы АКШнын Ооганстандагы вазипасы узак мөөнөттүү болоруна ишендирди. Марк Эспер мындай билдирүүнү америкалык аскерлер Сириядан чыгарылып, Ооган жергесиндеги контингент дагы чегинбейби деген тынчсыздануу күчөп турган кезде жасады. АКШ коргоо министрлигинин башына ушул ай жайда келген Эспер 21 октябрда Кабулда НАТО күчтөрүнүн миссиясынын баш кеңсесинде болду. Министр Оогандагы Аль-Кайдадан башталган коркунучту бүгүн Кошмо Штаттар Талибан жана ислам мамлекети экстремисттик уюм жаратып жатышканын белгиледи.
I'm encouraged by what I see on the ground by the partnership
between Мен жеринен көргөндөрүм эки өлкөнүн күчтөрү ортосундагы кызматташтык шыкак берди. Биз миссиябызды Ауганстанды АКШ жана өнөктөштөрүнө кол салууну ниет кылган террорчулардан тазалоо вазипабызды аткара беребиз, деди Марк Эспер. Associated Press кабарлагандай, алдыңкы күнү Эспер Вашингтон антитеррордук аракеттерге залака тийгизбестен Ауганстанда 8600 аскерин калтыра алат деп айтты. Чех атайын кызматы орусиялык тыңчыларды ашкерелегенин билдирдим. Чехиянын коопсуздук жана маалымат кызматынын башчысы Михал Кауделка 21 октябрда парламент анын мекемеси Орусиянын федералдык коопсуздук кызматына иштеген агенттердин түйнүнүн бетин ачканын билдирди. Анын айтымында бул операцияны уюшма кылмыштуулукка каршы күрөш боюнча улуттук борбор менен чогуу ишке ашырган. Кауделканын ырасташынча, тыңчылардын түйүнү Орусиянын Чехиядагы элчилиги аркылуу каржыланып турган. Агенттердин уюму Прага шаарында катталган программалык камсыздоо компьютер саткан 2 коммерциялык уюмга жамынып алып иш жүргүзгөн. Бул окуянын мындан башка чоо жайы тууралуу кеңири маалымат берилген жок. Чех атайын кызматы иликтеп териштирүүнү улантууда Москвадан деле комментарий боло элек. Бириккен Араб Эмираты Кыргызстанга санарипти өнүктүрүү үчүн техникалык жардам берет. Өкмөттүн басма сөз кызматы ушундай кабар таратты. Вице премьер министр Замирбек Аскаров Дубай шаарында өтүп жаткан жашыл экономика боюнча бүткүл дүйнөлүк саммиттин алкагында Бириккен Араб Эмиратынын өкмөт өкүлдөрү менен ушул маселени талкуулашты. Өкмөттүн сайтындагы кабарга ылайык, Кыргызстанда аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылынын алкагында жүргүзүлүп жаткан реформаларды колдоо максатында программалык жабдуу жана техникалык жардам берүү жөнүндө сөз болду. Бирок жардамдын акчалай эсеби жана түрү жөнүндө маалымат берилген жок. 2019-жыл Кыргызстанда аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылы деп жарыяланган. Кыргыз бийлиги мамлекетте жогорку технология аркылуу өнүктүрүүнү караган таза коомдук программасын 2017-жылы апрелде баштаган. Иликтөөчү журналисттер ички иштер министринин орун басары Памирбек Асановдун жаш курагына байланыштуу отставкага кетүү мөөнөтү келгенин жазып чыгышты. Факт чек сайтынын маалыматына караганда, аткы мен 16 октябрда 55 жашка толду. Ички иштер органдары жөнүндөгү мыйзамга ылайык жетекчилик орунда иштеген орто жана улук намдар бар кызматкер 55 жашында иштен бошош керек. Андан тышкары өз каалоосу менен 50 жашында отставкага кетсе болот. Ички иштер министрлигинин сайтындагы маалыматка ылайык, милициянын полковниги Памирбек Асанов 1964-жылы төрөлгөн. Ал ички иштер министринин орун басары болуп, быйыл 13 августта дайындалган, тагыраагы чуу менен кызматтан кеткен Курсан Асановдун ордуна келген. Өзбекстанда соңку 2.5 жылда мыйзамсыз декретке чыккандарга бюджеттен 3 миллиард сумдан көп же 330 000 долларга тети акча төлөнгөнү маалым болду. Бул тууралуу аталган өлкөнүн башкы прокуратурасына таандык укук гезити жазып чыкты. Маалыматка караганда айрым бюджеттик мекемелердин кызматкерлери жалган документ менен декреттик төлөм алып турушкан. Иликтөө иштеринен кийин 61 кызматкер тартип жазасына тартылды. 141 адамга административдик, 2 кишиге кылмыш жоопкерчилиги каралды. 1 миллиард сумдан ашуун акча актыярдуу түрдө мамлекеттин казынасына кайтарылды.
Чоң рахмат кесиптешим Санжар Эралиев айтып берген ушул жана башка кабарлардын толук топтому биздин сайтыбызда жайгашкан дарегибиз азаттык чекит орг ал эми орус тилинде болсо орус азаттык чекит орг.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгулордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кадырман угарман, биз менен болгонуңузга рахмат. Кезек элдик экономика түрмөгүндө 2019 жылдын башынан бери балык жана балыктан жасалган азыктарды экспорттоо 10 эсе өстү. Аталган товар былтыр 9 айда чет өлкөлөргө 145 тонна гана сатылса, быйыл тиешелүү мезгилде ал көрсөткүч 1.5 миң тоннага жакындады. Бул секирип Кыргызстандын ветеринардык көзөмөлүү Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин ветеринардык системасына шайкеш келтирилиши менен түшүндүрүлүүдө. Башкача айтканда, азыктарын Бишкектен текшерткен кыргыз балык чарбаларынын сертификаты өнүктөш өлкөлөрдө да таанылып жатат. Натыйжада алар ЕЭПтин рыногуна эркин сата баштады. Элдик экономика түрмөгүндө ушул суроолорго жана бул боюнча кененирээк Эрнис Нурматов кайрылат.
Баяныбызды дароо эле чет өлкөгө балык сатып жаткан чарбалардан баштайлы. Аталган тармактагы өндүрүүчүлөрдүн ичинен Чүйдүн Панфилов районунда жайгашкан Тяншан форель фирмасынын мисалы көбүрөөк кызыктуураак. Анткени ачылганына 3 жыл болгон мекеме быйыл биринчи жолу башка мамлекеттердин рыногуна чыкты. Болгондо да алгачкы сатыкта эле алар чама чаркына жараша чоң көрсөткүч менен чыкты. Чарбанын кожоюну Илгиз Шаменовдун сөзүнө кулак төшөйлү.
Быйыл пока 30 тоннага эле экспорттодук да, аз элечи. Анан жаз эме жаңы жылга сыкылдаг экспорт болот. Анан основной биздики экспорт 2020 баратып атабыз. Анткени өсүш улам улам жылдан жылга улуулап да. Потому что баягы экспорт кылыш үчүн 5 жылдык мээнет керек да, 1 жылдан кийин анан экспорт болот. Ошон үчүн былтыр жылгандарыбыз уже быйыл уже экспорттогондон еще внутрь стран да келет да. 2 жылга даярдап атабыз. 2 жыл уже көбүрөөк, 2 жылы 150 тонна экспорттойбуз.
Жаңы эле түптөргөн чарбанын чет элдик рынокко чыгышына 2 фактор себеп болду. Биринчиси фирманын өзүнүн өнүгүшү, экинчиси Евразия экономикалык биримдигинин жаңы мүмкүнчүлүгү. Тагырагы Кыргызстандан ветеринардык текшерүүдөн өткөн балык чарбалардын азык түлүгү аталган биримдикке мүчө мамлекеттерде толук кандуу таанила баштады.
Балык экспорттоого чоң мүмкүнчүлүктөр уже пайда болду. Суроо талап жогору болуп атат именно балыкчы чет өлкөлөрдөн. Анан бизден арзаныраак сатканга караганда багысы кымбат. Европалардан сурап атса, Россиядан сурап атса, ошол жака сатыш керек болуп атат да. Анткени Кыргызстандын экспортко келечеги кең ушул именно балык чарбасы боюнча, форель боюнчачы.
Деди Тяншан форель жоопкерчилиги чектелген коомунун башкы директору Илгиз Шаменов. Расмий маалыматтарга ылайык, Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин аймагында товар өндүрүү, кайра иштетүү жана товарларды сактоо боюнча ишмердүүлүк жүргүзө ала турган кыргызстандык фирмалардын саны 87 жетти. Башкача айтканда, Кыргызстандын атайын реестрине кирген ушунча фирма аталган уюмдагы өлкөлөргө товарларын ээн эркин экспорттой алышат. Мунун ичинен 20га жакыны балык жана балык азыктарын өндүрүүчү фирмалар болсо, ушул күндө 5 гана фирма реалдуу түрдө экспорт кылып жатат. Алардын ичинде жогоруда белгиленген Тяншан форелден башка Эфтар Агро Комплекс, Кемин балыгы, Коңурат Gold Fish жана Аквафонд К чарбалары бар. Албетте, булар мурдагы жылдары да экспорт жасашчу, бирок быйыл алардын да көрсөткүчтөрү жогорулады. Эфтар Агро Комплекс фирмасынын өкүлү Айдин Жумадилов көрсөткүчтөрүнүн көлөмүн так айтпаганы менен экспорттоодо быйыл аларда жеңилдикти байкаганын билдирди.
бизде Кыргызстандын баалык ала турган өзүнүн мүмкүнчүлүгү бар. Ала турган. Ошол мүмкүнчүлүктү тоорук биз колдонуп атабыз бүгүнкү күнү сатуу боюнча. Бирде магазиндер, ресторандардын мүмкүнчүлүгү менен реклама менен колдонуп ошолор аркылуу биз өзүбүздүн продукциябызды сатып атабыз. Анан эми Казакстанга бир сатууларды жүргүздүк, мындан ары да улайлы деп атабыз, Кудай буйруса. Бир отправка.
Деди Жумаделов. Ошентип, быйылкы жылдын алгачкы 9 айында Кыргызстандын чарбалары 1446 тонна балык жана балык азыктарын экспорттошту. Былтыркы жылдын тиешелүү мезгилинде бул көрсөткүч болгону 145 тонна болсо, жыл аягында 450 тоннага жеткен. Башкача айтканда, 2019 жылдын 9 айынын жыйынтыгы 2018 жылдын 9 айына салыштырмалуу 10 эсеге өсүп, ал турга жылдык көрсөткүчтөн да 3 эсе ашып жатат. Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция бул секириктин негизги себеби катары алдыда белгиленгендей, көзөмөл чарасынын бирдей нормага келтирилиши менен байланыштырууда. Инспекциянын мамлекеттик ветеринардык көзөмөл башкармалыгынын баш кадиси Жазира Март кызы буларга токтолду.
Ошо биздин ветеринар системаны эквивалентный деп признавать эткен үчүн дагы объем айга көп болуп болуп атат да. Также биздин экспорт Россия, Кувейттерге да жагы временное снятие бар, временных ограничений на экспорт дегенче. Анан ошол Россия менен Кувейтке дагы сырой продукцияларга запрет алынган да, ошолордон дагы.
Деди ветеринардык инспекциянын өкүлү Жазира Марс кызы.
Элдик экономика уктуруусу.
Эгер Кыргызстандагы балык чарбаларынын санын жана алардагы жалпы өндүрүштү ала турган болсок, мунун эсебин так чыгаруу кыйыныраак. Айыл чарба министрлиги өздөрү менен келишим түзгөн юридикалык жактардын гана эсебин алып турса, улуттук статистика комитети ушул мекемеден алынган маалыматтардын негизинде өндүрүштүн акчалай гана эсебин чыгарып турат. Министрликтин жайыт мал жана балык чарба департаментинин аква маданият бөлүмүнүн башчысы Эдил Ниязов буларга токтолду.
Мал чарба жана балык чарба департаменти өзүнүн жобосунун негизинде келишим түзүп туруп, ижарага колдонгонго көлмөлөрдү берет. Бизде бүгүнкү күндө 120 чарба менен келишим түзгөнбүз да. Ошо 120 чарба бизге маалымат берет. Эми мындай кызык нерсе бар да, уякта дагычы. Биз менен келишим түзгөн эле чарбалар бизге маалымат берет. Жана жеке менчик чарбалар бар, айыл өкмөт менен муниципалдык жанагы жергиликтүү бийликтер менен келишим түзгөн чарбалар дагы бар, алар бизге ал маалыматты бербейт. Ошон үчүн бизде могу көрсөткүчтөр төмөн болуп атат да.
Ошентсе да Эдил Ниязов акыркы жылдардагы өндүрүштүн өздөрүнө катталган эсебин айтып берди.
2013 жылы 675 тонна 363 килограмм экен. 14 жылы 829 тонна. 15 жылы 1100 тонна экен. 2016 2019 тонна. 17 2138 тонна. Эми байкасаңыз 13 менен 17 ортосунда канча 675 буякта 2138 болуп атат да. Мында өз иши бар да 18 бар 2577 дедим анан тиги бунуку 1600 тонна. 2018 жылы бизге берилген маалымат боюнча 2577 тонна балык өндүрүлгөн. 2019 жылдын 8 айдын маалыматын бере алам сизгечи. 1675 тонна.
Элдик экономика уктуруусу.
Ушул жерден биз сөзүбүздү аймактардагы балык чарбалары тууралуу улантканы турабыз. Балык чарбасы эң көп өнүккөн аймактардын бир катары саналган Ысык Көл облусундагы кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаеванын баянын угалы.
Мына бул радужный форель 3 килограммга чейин жетет да. Эми мындан биринчиден товарный ийлик жакшы, нарезкалар да жакшы болот экен да, сонун болот экен.
Самарбек Жаманкараев Түп районунун Күрмөнтү айылынын көл жээгинде балык чарбасын түптөгөн. Советтер Союзу учурунда бул жерде сига лудого балыгынын чабактарын көлгө кое берүүчү жер кийин иштебей калган. 5 гектарга жакын жерди менчикке чыгарып алган ишкердин азыр 7 көлмөсү бар. Анын жарымында форель өстүрүлөт.
2014 жылдан баштап активдүү иштей баштадык. Алгач балыктын чабактарын тоң балык чарба заводунан алып келип салганбыз да. Андан кийин атайын буйрутма менен Даниядан алып келе баштадык. 2018 жылы 30 тоннадан ашык балык өндүрдүк. Эми быйыл андан да көп болот го деп үмүттөнүп турабыз.
Ишкер чыгымдарды азайтып, чарбаны өнүктүрүү аракетин көрүп, инкубациялык цех ачкан. Чарбаны түптөөгө, тийиштүү жабдыктар менен камсыздоого Самарбек Жаманкараев $200,000 каражат сарптаганын белгиледи.
Акыркы 3 жылдан бери биз балыкты өзүбүздүн цехте инкубация кылып жатабыз. Биринчи Россиядан алып келип салганбыз, кийинки жылы Даниядан алып келдик. Даниядан келген балык жакшы экен да, негизи биздин климаттык шартка да ыңгайлуу, анан жоготуулар да аз болот экен. Мисалга 100,000 икраны $3,000 сатып алсак, анын баары эле жашап кетпейт экен. Баладай кылып багыш керек экен, муну өзгөчө бир комфорттук керек экен, өзүңөр жакшы билесиздер. Тоюк да кымбат келет, 1 килограмму 150 сомго чейин барат. Тоюк.
Быйыл ишкер 50 тоннадан ашык балык өстүрөм деп турган кези, бирок негизги көйгөй өндүрүлгөн продукцияны жакшы баада сатуу. Кыргызстандын базарында бул балыкты сатуу кыйла оор, себеби баасы жергиликтүүлөрдүн капчыгына туура келбейт.
Эми азыр россиялыктар менен сүйлөшүп жатабыз. Алар биздин балыкты алууга кызыктар болсо, ал жакка алып барабыз. Эгер дайым ала турган кардарым болсо, эч коркпостон эле балык өстүрө берет элек. Бирок бул оор болгондуктан көп өндүрүлгөндө дагы да көп баягы количестводон өндүргөндөн дагы кооптонуп турабыз да.
Ысык көл жана Нарын аймактар аралык балык чарба департаментинин өкүлү Бактыбек Асановдун айтымында чындыгында жасалма көлмөлөрдө өстүрүлгөн балыкты сатуу кыйынчылык жаратып келет. Себеби чакан балык чарбалары ошол эле россиялык кардар сураган чоң объемду бере албай жатат. Маселени чечүү үчүн жеке балык чарбалары биригип кооператив сыяктуу иш алып барса деген оюн кошумчалады. Ал эми Ысык көлдүн тургундары канчалык деңгээлде көлмөлөрдө өстүрүлгөн балыкты алууга мүмкүнчүлүгү бар жана сапатына кандай баа беришэрин Азаттыкка мындай деп билдиришти.
Бүгүн балыктарын деле жебейбиз, алар кымбат да. Жанагы браконьерлер бар го, кармап, ошолор анда мында сатып калганда ошолордун арзаныраак болсо кээде алып жеп калабыз. А так мындай көп деле жебейбиз анда балыктарды деле.
Негизи алып берем, балдарыма негизи полезный болгонуна байланыштуу жолдошум көбүрөөк эле алып бер деп айтат. Анан көбүнчө привознойлорду магазинден алганга туура келет.
Мындай албайсыңар?
Жок, мындай алганга көбүнчө эми алганда анда эле повезло болбосо так мындай ала албайбыз.
Эмнеге албайсыңар?
Ал негизи алып келгени көбүрөөк кымбатыраак болуп калат да, ошол себептен привознойлорду алганга туура келет магазиндерден.
Пруттун балыктары кымбат да, жанакы браконьерлер алып келген балыктан эле алып жейбиз. Негизи күндө деле балык жебейбиз да, кээде эле.
Азыркы тапта Ысык Көл облусунун аймагында 50 ашык жеке балык чарбасы бар. Алардын көбү өндүрүлгөн балыкты облустагы базарларда жана Бишкек шаарында саттыкка чыгарып келет. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Элдик экономика уктуруусу.
Кыргызстанга сырттан ташылып келген балык жана балык азыктарынын эсеби да азыр так эмес. Анткени Евразия экономикалык биримдигине киргенге чейин ал боюнча так маалымат болуп турса, биримдикке киргенден кийин үчүнчү өлкөлөрдөн гана кирген азыктар эсептелип калган. Сиз элдик экономика түрмөгүнөн Кыргызстандагы балык чарбалары тууралуу уктуңуз. Берүүнү менен Эрнист Нурматов жана кесиптешим Кундуз Сырдыбаева экөөбүз чогуу даярдадык. Саламатта калыңыз.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу эми ушул саат карата алынган соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Өмүрүнүн аягына чейин камалган укук коргоочу Азимжан Аскаров Бириккен Улуттар Уюму качкындар боюнча жогорку комиссарынын башкармалыгынан тарта бир катар эл аралык уюмдарга ачык кайрылуу жолдоду. Пентагондун башчысы АКШнын Ооганстандагы вазифасы узак мөөнөттө болоруна ишендирди. Шейх Атайын кызматы орусиялык тыңчыларды ашкерлегенин билдирди. Бириккен Араб Эмираты Кыргызстанга санарипти өнүктүрүү үчүн техникалык жардам берери белгилүү болду. Иликтөөчү журналисттер ички иштер министринин орун басары Памирбек Асановдун жаш гана байланыштуу отставкага кетүү мөөнөтү келгенин жазып чыгышты. Фатчекин сайтында маалыматына караганда атка минер 16 октябрда 55 жашка толду. Өзбекстандын бюджеттик мекемелеринде 2,5 жыл аралыгында 3 миллиард сумдан ашуун же $330,000 декреттик өргүү үчүн жөлөк пул катары мыйзамсыз төлөнүп берилгени маалым болду. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз Азаттык Чекит Корп. Кезек эми журташтар түрмөгүндө эмгек мигранттарынын кесиптик кошуундар бирикмесинин биринчи курултайы Баткен облусунун Исфана шаарында өттү. Анда бирикменин жетекчилиги шайланып, Орусиялык Новые профсоюзы кесиптик биримбесиси менен кызматташтык келишими да түзүлдү. Кененирээк ал окуяга катышып келген Сабыр Абдумомуновтон угалы.
Эмгек мигранттарын кестик бирикмесинин алгачкы курултайы эми өтүп жатканы менен уюшмага мүчө болгусу келгендер жыл башынан эле катталып, уюштуруу иштери жүргөн экен. Жаңыдан мүчө болуп катталганы жыйынга атайын Баткен районунан келген Гүлзат Сүйүнова Бозадыр айылынан болот. Ал 2010 жылы алгач ирет Москва шаарына барганда эмгек акысына байланыштуу алдамчылыкка туш болгонун, андыктан мындай кестик уюшманын түзүлүшү укуктук билими жок мигранттарга жардам болорун үмүт тартат.
16600 айлык берет да, анын 400-ünü питанияга кармайт да. Мен мен ушунча эле айлык алат экен деп жүргөм да, бир күн Таня деген администратор кыз келип, зарплатаң канча деди эле. Мен айттым 12200 алам дедим. Супервайзериңиз силердин айлыгыңызды кыскартып тартыштык, талаштык. Бир ай гана алдым ошол акчамдычы, бир айдан кийин ошо эже ал жерде көп иштеген адам экен, уже бизди иштен айдап жиберчү, бир кыздын аркасынан барып кеткиле деп күн суук, жамгыр мезгилде көчөгө чыгарып койду. Любой иштин профсоюздары болуш керек да өзү. Анан мына мигранттарыбызга эми өтө керектүү нерсе. Договор менен иштеп алам, айлыгын ала албай жаткандар көп, без договор иштеп аткандар көп. Ошолорго үйрөтүш керек, договор менен иштегиле, договор менен иштесеңер эч нерсе болбойсуңар деп. Ошолорго жардам болот деп ойлойм мен ушул профсоюздар.
Эмгек мигранттарын кестик кошундар бирикмесинин дагы бир мүчөсү кыргыз тажик чек ара тилкесинде орун алган Мүңөрүк айылынын тургуну, 4 баланын энеси Замира Орусияда иштегендер үчүн профсоюздук уюм кеч болсо да ачылганын оң баалап, ал үй бүлөсү менен Москвада жашаган мезгилде кыйла акыйкатсыздыкты башынан кечиргенин белгилеп өттү.
Профсоюз өтө эле кеч калды. Кеч калды, өтө өтө. Себеби уже биз мигранттар иштеп жүргөнүнө уже 20-30 көп жыл болду. Ушу окууну бүтүп алып элем да жашообуздун эмеси боюнча уже көп жаштар уже кабылып башынан өткөрүп, эми мындай эми барып аткан жаштар биз ошол маалда барган эмедей, ошондо кыйынчылыктар тарткандай алар уже эме болбой калды да. Себеби азыр дагы мисалы профсоюзу кошулуп дагы эле ошол бал ошол жака жөнөтүп аткан балдардын ата энелерине дагы эле ушундай түшүнүктөрдү эме кылыш керек да. Же ошол жака Москвага барып ар бир квартирага эме кылып баягы эшик кагып ушундай эмелер, ушундай профсоюз иштейт деп көрөк эмени таркатыш керек да менин оюм боюнча.
Курултайга эмгек мигранттары жана алардын туугандарынан башка иш чараны колдоого алган эл аралык уюмдардын жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Ошондой эле жаңыдан уюшкан эмгек мигранттарын кестик кошууну коомдук бирикмеси менен Орусиянын Новые профсоюзы көз карандысыз бирикмесинин ортосунда кызматташтык келишимине да кол коюлду. Уюмдун төрагасы Борборазиянын эмгек мигранттары боюнча эл аралык миссиясынын мүчөсү Иван Милых уюмдар арасындагы иште Орусияга жаңыдан барган мигранттарга көбүрөөк басым жасаларын белгиледи.
Основная это не выплата зарплаты, то есть людей больше всего.
Негизи биздин уюмга мигранттар айлык акысына байланыштуу кайрылат. Анда да акчасы таптакыр калбай калганда, көчөдө калган учурда, аргасы түгөнгөндө анан кайрылышат. Эмгек мигранттарынын көпчүлүгү келишим менен иштешпейт. Бул кийин териштиргенде аябай кыйын болот. Себеби чын эле тигилде бул жерде иштегенин тастыктай албай калабыз. Эмгек мигранттарынын кесиптик кошуундар бирикмеси менен биздин уюмдун келишиминин негизги максаты эми гана миграцияга чыгып жаткан адам менен иштөө, аларга алдын ала маалыматтарды, байланышуу, кайрылуу жол жоболорун үйрөтүү.
Дальше трудовые права защищать в России. То есть они будут уведомлены, получат все контакты.
Курултайда эмгек мигранттарын кестик кошундар бирикмесинин төрагасы болуп, бир топ жылдан бери мигранттардын укуктары жаатында иштеп келе жаткан Жамалдин Эшанкулов шайланды. Ал алгач эле уюмдун иши катары мигранттардын маалымат базасын түзүү сунушун ортого салды.
Эми бул мигранттардын профсоюзун түзүүнүн зарылчылыгы, эми ар бирибиздин үйүбүздө ушу мигрант бар да. Мен өзүм жеке өзүмө деле ушу балдарымдын айлык акысын бербей коюп, анан бул жака келе берген учурлар болгон, анан көпчөгөн ошол биздин мекендештердин укуктары бузулган, ошо Россия Федерациясында мыйзамында каралган жеңилдиктер, колдоолор болбой, мисалы ушул отпускка эмге көргүүсүнө чыгарбай коюп атат ал жерде, ал деген медициналык баягы камсыздандыруу бербей атат дегендей да. Биз биринчи кезекте ушул база данных түзөлү деп атабыз да. Мигранттын ар бир бизге мүчө болуп кирген мигранттардын база данных кайтип иштейт, кандай проблемалар, анан кийин ушул группаларга кошуп электрондук байланыш системасынын базасын түзөлү деп атабыз. Анан кийин мигранттар менен экинчи ушу миграцияга барат турган адамдар менен алдын ала иштейли деп атабыз да. Тура калып Москвага учуп кетип атпайбы? Ал деген мыйзамды билбесе, каяка барышты билбесе, аэропорттон түшүп анан кийин мыйкылашты билбейт, же орусча билбейт, же башка билбейт дегендей. Ошолордун баардыгын үйрөтүп, алдын ала семинар кеңешмелерди өткөзөлү деп атабыз да.
Ошентип, эмгек мигранттарын кести кошундар бирикмесинин уставы кабыл алынып, уюмга 2000 ашуун мүчө катталганы айтылды. Ал эми мүчөлүк үчүн айына 20 сомдон төлөм көпчүлүктүн сунушу менен кабыл алынды. Эми кесттик кошунга мүчөлөрдү кабыл алуу Ош, Жалал Абад облустарында да жүрөрү маалым болду. Расмий маалымат боюнча Кыргызстандын 1,000,000 ашуун жараны бүгүнкү күндө чет жакта мигрант болуп жүрөт. Алардын көбү Орусия Федерациясында. Сабыр Абдымомунов, Азаттык, Баткен облусу.
Күн сайын Азаттыктын теле жаңылыктарын көрүп туруңуз.
Төгөрөктүн төрт бурчу, дүйнөдө эмне кеп, алыс жуук айлана, кошуналар эмне дейт? Дүйшөмбүдөн жумага чейин кечки 9:00 НТС телеканалы көрсөтөт. Алысты жакындаткан Азаттыктын жаңылыктары.
Кадырманы угарман, азыр эми мына ушул теле жаңылыктары жалдырган кызыктуу кабар менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. 18 октябрда тарыхта алгач ирет аялдар эркектердин коштоосу жок ачык космоско чыгышты. Бул тууралуу АКШнын космостук агенттиги NASA кабарлады. Америкалык астронавттар Кристина Кук жана Джессика Мейер эл аралык космостук станцияны энергия менен камсыз кылган сырткы аккумуляторлорун алмаштырышты. Алар станциянын сыртында 7 саат болду. Бул Мейердин 4-түнчү, Куктун алгачкы тажрыйбасы. Аз күн мурун аталган агенттик болсо скафандрдын жаңы үлгүсү менен коомчулукка тааныштырды.
Космостук агенттиги NASA космонавттар үчүн жаңы технологиялар менен жабдылган 2 скафандрды эл назарына сунду. Аларды 2024-жылы айга уча турган космонавттар кийишмекчи. Скафандрлардын бири КСМУ деп аталат. Ал айдын түштүк уюлун изилдөө маалында колдонулат. Экинчисин астронавттар NASA'нын Орион кемесине отуруп учаар алдында кийишет. Инженерлердин айтымында эми бул скафандрлар бузулуп калса аларды оңдоо үчүн толугу менен жерге жеткирүүнүн кажети жок. Себеби жаңы үлгүлөр компьютер сыяктуу бир нече майда бөлүкчөлөрдөн турат. Скафандр иштебей калганда масса эле жараткан бөлүкчөнү гана оңдотуп келсе жетиштүү болот. Бирок бул жаңы үлгүлөрдүн жалгыз артыкчылыгы эмес.
Мобилдүүлүк эң башка артыкчылыктардын бири. Бул скафандр ийиндин жакшы кыймылдашына шарт түзөт. Бул нерсе геологиялык тест маалында абдан зарыл. Эгер таш алгын келсе же аспаптарды орноткун келсе, дененин үстүңкү бөлүгү жакшы иштеши керек. Буга кошумча, бул скафандрлар жеңилирээк басып жүрүүгө мүмкүнчүлүк түзөт.
NASA Artemis программасынын алкагында 5 жылдан кийин айга астронавттардын учурууну көздөп жатат. Инженерлер жаңы скафандрлар космонавттарга айдын бетинде узагыраак жүргө мүмкүнчүлүк берет деп ишенишет.
Сиз Кубат Касымбеков даярдаган кабарды уктуңуз. Эске сала турган болсом, тарыхта биринчи жолу 1965-жылдын март айында Алексей Леонов Восход кемесинен чыгып 2:09 ачык космосто болгон. Мына ушул теле жаңылыктардын видео версиясы Азаттык чекит орг сайтыбызда кененирээк жайгаштырылат. Ал эми YouTube Азаттык медиа баракчабызда видео версиясын көрүп пикир калтырууну унутпаңыз. Азаттык радиосу 22 октябрда программанын дагы бир бөлүгү жыйынтыктайт. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Бишкектеги студияда мен Айгерим Акылбекова иштеп жатам. Ал эми режиссердин пультосу кесиптешим Максатбек Ахматчанулу мага көмөк көрсөтүп жатат. Кыргыз Азаттык күн алгысы, Азаттык радиосу, Азаттык КЖ же болбосо Азаттык радиосу аталышында бизди баардык социалдык тармактардан издесеңиз болот. Мындан сырткары WhatsApp номерубуз 0550 988 755 номуруна бизге кызыктуу баян, сүрөт же болбосо кабарларды жибериңиз. Инстаграмда Азаттык күн алгысы, орус тилинде Азаттык медиа баракчабыздан атап пикир калтырып, же болбосо биздин кабарларды бөлүшүүнү унутпаңыз.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Оо, мобилдик операторунан эң сонун жаңылыктар.
Остордо гана Honor смартфондорунун бардык моделдерине супер акция. Өзүң таңда. 10% кэшбек же баштапкы төгөмсүз жана ашык төлөмдөрсүз бөлүп төлөө. Өз шарттарыңды таңда. Өзүңө Honor таңда. Сага смартфон керек, сага Остор керек. Толук маалыматты Остор чекит KG сайтынан жана 0705-007-000 номери аркылуу алса болот. Товар тастыкталган. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттыгын алысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.